Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie încercăm să pătrundem din nou în Cuvântul lui Dumnezeu și să descoperim câteva aspecte pentru viața noastră spirituală. Astăzi vă propun un subiect legat de lupta pe care o are creștinul cu păcatul. Este lupta noastră, a fiecăruia dintre noi, este lupta pe care trebuie să o ducă, de fapt, Dumnezeu prin noi. Cum stau lucrurile? Mai mult decât atât, astăzi vreau să abordez o anumită nuanță a acestui subiect cu privire la păcat, și anume, de ce cădem în același păcat? Există doar elementul care ne place și care ne determină să împlinim acel păcat, să comitem acel păcat. Mai mult decât atât, există o mustrare în conștiința noastră ori de câte ori repetăm acel păcat. Cum va privi Dumnezeu? Cum va judeca Dumnezeu intențiile și momentele când noi am căzut în acel păcat? Sunt câteva aspecte pe care le discutăm astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Tiber Iordan. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc de invitație, mă bucur că sunt aici.
Atunci când vorbim despre păcat și despre lupta pe care trebuie să o ducă creștinul astăzi, există câteva elemente de nuanță și vreau să le punem în discuție astăzi. Unii consideră că lupta aceasta împotriva păcatului trebuie să o ducă efectiv fiecare creștin. Chiar există acel îndemn în Sfânta Scriptură, în Evrei, capitolul 12, versetul 4, și vreau să citesc acest verset. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Prin urmare, dacă privim din perspectiva aceasta, ne dăm seama că este o luptă pe care fiecare creștin trebuie să o ducă. Este o datorie, dacă e să o luăm în felul acesta, din punct de vedere spiritual. Trebuie să-ți faci partea ta, trebuie să te lupți și spune Biblia până la sânge. O altă idee este că lupta aceasta o duce Dumnezeu. Nu ar trebui creștinul să lupte direct cu păcatul, ci din contră să privească la Dumnezeu, să fie Dumnezeu prezent în viața lui și Dumnezeu va duce lupta aceasta cu păcatul și va elimina păcatul din viața omului. Vom discuta despre această tensiune și spre ce direcție ar trebui să mergem noi, dar înainte de toate plec de la o afirmație pe care o face Sfânta Scriptură, și anume că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu există om pe pământul acesta care să nu fi căzut în păcat, da? Să nu fie atins de păcat, cu excepția Domnului Hristos cât a fost pe pământ. Și atunci, dacă toți oamenii păcătuiesc, înseamnă că este imposibil să trăim o viață curată. De ce să mai încercăm să luptăm dacă toți oamenii au păcătuit, dacă toți oamenii sunt supuși păcatului și este aproape imposibil să trăiești într-un mod sfânt și curat?
Întrebarea e pertinentă pentru că pleacă de la textul acesta amintit, Roman 3:23. E clar că toți suntem într-o condiție în care Dumnezeu nu a vrut să ajungem, însă dacă am ajuns aici, ca să oarecum să răspundem puțin și la prima, dacă se luptă Dumnezeu sau noi, dacă am ajuns aici, noi trebuie să ne dăm toată silința împreună cu puterea lui Dumnezeu ca să învingem păcatele din viața noastră. Oarecum e greu să mergem repede așa în câteva idei și să epuizăm subiectul, pentru că în primul rând trebuie să definim termenii, ce înseamnă păcat, și Biblia dă cel puțin 3 definiții în sensul acesta. Cea mai cunoscută este că e o taină. Și cred că e foarte important lucrul acesta. Și ne putem gândi ce este în partea opusă a păcatului. Și în partea opusă a păcatului este sfințirea. Și sfințirea este un proces și în felul acesta răspunde la întrebarea așa, puțin, zgriem subiectul, și anume că va trebui să fie procesul acesta împreună cu Dumnezeu și în felul acesta biruim păcatul. Nu lăsăm doar pe Dumnezeu, e o extremă. în zilele noastre, în care se spune că harul lui Dumnezeu acoperă tot. Și e o expresie, harul ieftin. Și noi trebuie să doar să ne predăm lui Dumnezeu și nu mai contează. Chiar dacă mai greșim, iar se mulțește păcatul, dar înțelegem greșit pasajul acela. Și atunci, și mai e o altă extremă în care spunem, sau se spune că trebuie să ajungem ca Dumnezeu, ca Fiul Său când a fost aici pe pământ, și doar în felul acesta Dumnezeu se justifică. Însă echilibrul este ceea ce recomandă Biblia. Mă gândesc la un text din Eclesiastru care spune: nu fi nespus de rău, de ce să mori înainte de vreme? Nu fi nici, nu te arăta nici pe noi prihănit, de ce să te pierzi singur? Și atunci eu, cel puțin în întrebările acestea pe care care vor urma, voi încerca să fiu foarte echilibrat, ca și când aș merge pe sârmă.
Deci atunci când vorbim de această luptă care este dusă, nu trebuie să plecăm nici într-o direcție negativă, că e imposibil să câștigi lupta cu păcatul. Pe de altă parte, sunt două extreme, înțeleg. Unii care pun accentul doar pe latura umană, ceea ce poate să facă omul, și implicit este, dacă vrei, o mântuire prin fapte, da? Încerc să fiu cât se poate de bun înaintea lui Dumnezeu și, prin urmare, la final, Dumnezeu nu va putea să spună decât că sunt curat și sfânt și neprihănit. Pe de altă parte, cealaltă extremă este harul ieftin pe care îl aminteai, oamenii care se leagă de acest aspect, că Dumnezeu va duce lupta, Dumnezeu va face totul, știe din ce materie suntem făcuți, că suntem carne păcătoasă și, prin urmare, nu vom putea să atingem standardul desăvârșirii pe care Dumnezeu îl dorește în dreptul nostru. Ei, sunt două extreme accentuate de unii și de către alții. Ceea ce aminteai mai devreme este faptul că noi ar trebui să avem o atitudine de echilibru în lupta aceasta. Da? Nici partea umană, sau doar partea umană și nu doar partea divină. Ce, trebuie
și atunci,
să fie o
conlucrare. Are sens lupta, dacă mergem pe ideea de echilibru. Are sens lupta, pentru că asta era întrebarea finală. Dacă merită să mai încercăm să trăim o viață decentă, curată. Dar inclusiv termenul acesta de curat, dar ziceam că trebuie definiți un pic termenii, termenul de curat nu înseamnă, luând un exemplu din alimentație, da? Iei leguma direct de acolo, din vrej, o roșie, să spunem, și ai mâncat-o. Poți să faci asta. Dar trebuie să o tratezi după ce ai rupt-o, speli, o pui în anumite condiții, o păstrezi. Adică sunt anumite etape și inclusiv aici e un aport și avem și noi partea noastră de făcut. Așa că pe parcurs vom încerca să vedem care este partea aceasta echilibrată.
Și totuși, de ce oamenii cad în același păcat? Este întrebarea de bază a emisiunii noastre și încercăm un răspuns la această întrebare. Cu siguranță că există și păcate favorite în viața noastră, există înclinații pe care le avem și care știm că sunt greșite. Spunea cineva, e păcat, dar e plăcere. E plăcere, adică îmi place să fac treaba asta. Ei, și atunci, cred că în spatele acestei plăceri este o forță malefică, da? Este Satana, care aduce tot felul de argumente sau minciuni. Care sunt aceste argumente și minciuni pe care le aduce cel rău, în așa fel încât să ne facă să cădem în același păcat, să repetăm același păcat?
Dacă noi cădem în același păcat, asta nu înseamnă decât că păcatul răspunde la o nevoie pe care noi o avem în noi. Și adevărul este că în ființa noastră este ceva corupt, care va rămâne corupt până când Dumnezeu va curăți cu desăvârșire trupul nostru, conștiința noastră, tot ceea ce suntem noi. Așa că păcatul oarecum are un corespondent în noi, și nu este în fiecare aspect sau la fiecare persoană același păcat. Fiecare are dorințe diferite. Cum ne păcălește Satana, pentru că se completa întrebarea, este prin faptul că ar trebui să ne uităm, de exemplu, la început, la părinții noștri, Adam și Eva. Cum i-a păcălit? Creând o iluzie și o fericire superioară a ceea ce trebuie. Adică un marketing e un domeniu care crește în zilele noastre foarte mult. Și, da, financiar sunt sume care se învârt foarte mari. A vândut un produs care, de fapt, nu exista, dar l-a vândut într-un fel atât de bine încât omul, Eva, mai întâi și apoi Adam, au zis, trebuie să-l avem, trebuie să-l cumpărăm. Eu am crezut că sunt fericit, dar de fapt nu sunt fericit. Și asta a fost, de fapt, asta în primul rând încearcă Satana să ne mintă, că nu ești fericit, nu ești pe deplin împlinit. Tu nu știi că ai putea mai mult. Și îți oferă o alternativă la soluția lui Dumnezeu. Nu e simplu. E ușor de vorbit acum, dar nu e simplu. Pentru că, de exemplu, corpul nostru pe care Dumnezeu ni l-a dat poate să ducă și o extremă, caz într-o extremă fumez, de exemplu, corpul poate să ducă extrema aceasta, adică nu moare de la prima, se adaptează. Exact. Asta înseamnă că Dumnezeu a făcut corpul nostru, chiar dacă o ia pe alt făgaș decât cel normal și natural și sănătos pentru el, să reziste și să se poată întoarce la ideal. Însă, noi când ne ducem într-o extremă, credem că trăim într-o etapă extraordinar de bine, dar, de fapt, etapa aceea are un cost mai încolo. Și atunci îți epuizezi viața care putea să fie mai lungă, mai echilibrată, mai... și tu epuizezi mai repede, pentru că, la final, e un cost.
Cum poți să deosebești o ispită nevinovată de una care îți poate distruge viața spirituală? Adică am putea vorbi de anumite păcate mai mici, de păcate mai mari și ale care sunt mai mici am putea să le facem, să le practicăm pentru că sunt mici și nevinovate și nu afectează atât de mult viața noastră spirituală.
Avem conștiință, Dumnezeu a așezat în noi darul acesta, clar că trebuie să distingem anumite păcate. Răspunsul, dacă există păcate mici, mari, dacă trebuie să facem diferența între ele, este da și în același timp și nu. Nu pot, adică să vin cu un răspuns și să epuizez subiectul atât de ușor. De ce spun da? Pentru că vorbești cu un copil și încerci să explici, uite, ai greșit, îi explici ce a greșit, intensitatea greșelilor, ce să nu mai facă, îi explici exact de unde a început greșeala și finalizarea ei și îi spui, uite, greșeală mai mare, mai mică, dar și celălalt a greșit, îți spune copilul și cumva faci diferența, însă spun și nu, adică există păcate mici și mari, spun și nu, pentru că în ochii lui Dumnezeu păcatul e păcat, e despărțire de Dumnezeu. Și e ca un cui, așa cum Domnul Iisus a primit cele trei cui în mâini și în picioare, păcatul mai mic e un cui bătut strâmb, să spunem. Dar tot un cui e. Adică nu le-ai bătut tot, nu provoacă aceeași durere, da, intensă, dar tot... Și atunci noi trebuie... Hai să ne gândim la un exemplu scurt, dar concret. Putem spune că unele păcate mici... imediat le reperăm, dar vedem că inclusiv în Biblie, pentru că vorbim, da, încercăm să ne întoarcem la ea, în Biblie o sărutare e egal cu o trădare. Și atunci o sărutare, ceva frumos, poate fi făcut dintr-un păcat mic, e de fapt atât de grav, atât de puternic lovește pe Domnul Iisus, care îi reproșează cu o sărutare, tu vinzi pe Fiul lui Dumnezeu. Și atunci gestul mic s-ar putea să fie mai puternic decât ceva mult mai grav, mai mare. Noi judecăm în termeni omenești, dar toate se răsfrâng, așa cum spunea Iosif, de ce să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?
Deci chiar dacă noi ca oameni facem diferența asta sau eșalonarea aceasta între păcate mici, păcate mari, totuși ar trebui să privim așa cum a făcut Iosif, cum aș putea să păcătuiesc, da, împotriva lui Dumnezeu, să comit un astfel de păcat împotriva lui Dumnezeu. Deși păcatul înaintea lui Dumnezeu este același, da, îl afectează pe Dumnezeu, ar trebui să nu mai categorisim păcatul, să ne dăm seama că este într-adevăr păcat.
Da, deci răspunsul meu rămâne același, da și nu. Trebuie făcut totuși diferențe și sunt instituții care trebuie să ia anumite decizii în funcție de gravitatea păcatului și înțelegem ce e un păcat premeditat, ce e un păcat din greșeală, din neatenție, din imprudență, însă în final, când tragem linie, păcatul e păcat, e despărțire de Dumnezeu și e grav.
Încerc acum o întrebare și ridic o întrebare care poate provoca mai multă discuție și anume, iartă Dumnezeu orice tip de păcat? Întrebarea este una directă, simplă, dar are mai multe nuanțe.
Singurul păcat pe care îl știm din Biblie că nu va fi iertat este păcatul împotriva Duhului Sfânt.
Și când va fi realizat acel păcat?
Păcatul împotriva Duhului Sfânt este o blocare, să spun, a tuturor intervențiilor pe care Dumnezeu încearcă să le facă, în așa fel încât să te schimbe din starea în care ești păcătoasă. Te schimbă încercând diferite variante. Însă dacă tu te blochezi și te împietrești în ceea ce ție îți place, în varianta ta, atunci Dumnezeu nu că nu mai încearcă, dar nu mai are niciun efect. Și atunci asta este, dacă tu rămâi, te solidifici pe acea stare, Dumnezeu a încercat toate metodele, dar tu rămâi pe acea stare. Câteodată Dumnezeu sparge inclusiv această inimă de piatră prin necaz. La un împărat s-a întâmplat sau la unele cazuri de oameni simpli din Biblie s-a întâmplat. Necazul ia, dar dacă tu și în necaz și în orice altă situație
tot împietrit rămâi,
tot cu varianta ta rămâi, atunci ăsta e singurul păcat pe care Dumnezeu nu mai are cum să-l abordeze.
Da, de ce am întrebat? Pentru că
Dar în toate celelalte cazuri, indiferent cât de mare păcat este, hai să ne gândim la Moise, ca să fim concreți. Moise este cel mai blând om de pe pământ, conform Bibliei. Dar până să primească titlul acesta, a făcut ceva, a omorât un om. Și atunci, cum? S-a ajuns de la cel mai blând om la parcursul ăsta, de la identitatea pe care a avut-o prima dată. Pentru că Dumnezeu a lucrat și el s-a lăsat prelucrat de Dumnezeu. Și atunci, orice păcat se poate ierta, are consecințe, consecințele s-ar putea să se aplice, asta e altceva. Însă, singurul păcat este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Când întotdeauna respingi orice altă alternativă de la Dumnezeu.
Da, înțeleg argumentul și am ridicat această întrebare pentru că se potrivește cu emisiunea noastră și anume de ce cădem mereu în același păcat și uneori vedem că avem o înclinație aparte și suntem atrași foarte mult de o anumită zonă și ne ducem adesea spre același păcat. În subconștientul nostru nu ne dorim lucrul acesta, dar tot timpul tindem să ascultăm minciunile celui rău și ajungem în păcat. Unii consideră că păcatul premeditat nu poate fi iertat de Dumnezeu. Doar păcatul accidental. Și de aceea am pus întrebarea dacă orice păcat poate fi iertat de către Dumnezeu sau îl iartă Dumnezeu. Cu siguranță că
a fost păcat premeditat, de exemplu, la Moise, că tot am dat exemplu. Pare că a fost ceva accidental. A fost un exces de zel, o furie, își cunoștea identitatea, s-a năpustit asupra acelui slujitor, l-a omorât, dar de la un păcat accidental s-a transformat la un păcat premeditat, l-a îngropat după aceea. Adică putea să zică, ce am făcut? Mâinile mele sunt pline de sânge, trebuie să recunosc fapta, n-am ce. Nu. L-am îngropat, da? Și sunt atât de multe cazuri în care copiii lui Dumnezeu au greșit. Avram cu Sara. Și așa mai departe. Adică, dacă am vorbit în felul acesta, inclusiv instanțele omenești, consideră un anume număr de ani, să spunem, pentru un anume păcat premeditat față de unul... Da, se face diferența, însă și Dumnezeu, mai mult decât atât, Dumnezeu vede și vede progresul care poate să pornească, inclusiv de la păcatul acela. Deci răspunsul e nu. Un păcat premeditat nu poate să-ți blocheze accesul în cer.
Da, poate să...
Dar dacă rămâi acolo și adaugi peste, nu e nici asta imposibil, decât dacă treci o anumită limită, și aici doar Dumnezeu știe limitele și... Însă, să zicem că nu treci limita, tot va fi greu să-ți revii. Și atunci încearcă să închei cât mai repede ideea aceasta de a păcătui premeditat.
Da, dacă nu ai fi menționat lucrul acesta, mă gândeam la faptul că am dat un curs tendinței firești de a premedita păcatul, de a-l calcula și pe urmă de a ne pocăi de el. Dar nu este ciclul normal, nu este varianta
sănătoasă. Da, e vorba aceasta, decât să-i ceri șefului permisiunea, mai bine îi ceri scuze. Adică greșești și după aia știi că îți acceptă scuzele, dar tu mergi pe făgașul ideilor tale. Totul are un cost. Totul are un cost. S-ar putea să-ți iasă, dar nu de fiecare dată.
De ce unele păcate ne atrag mai mult decât altele? Ține cumva de firea noastră, doar de firea noastră, sau sunt și alte elemente care ne determină ca să fim atrași de o anumită zonă a păcatului? Influențele din jur pot să contribuie? Care este adevărul?
Amândouă, să spunem așa, interior sau exterior, ca să, da? Adică, am spus mai devreme, păcatul care ne place răspunde la ceva din noi, la o nevoie pe care noi am fi vrut să se împlinească. Și păcatul vine ca o soluție, ca un produs la cererea noastră. Însă există și varianta ca din exterior
să fie o ispită.
Tu să stai liniștit, n-ai nevoie aceasta, n-ai nicio nevoie, să spunem, însă să fii constrâns sau să fii oarecum pus într-un context în care să fii obligat, mă gândesc la tinerii din ziua de astăzi, hai să facem cu tare lucru și hai și tu, faci și tu lucru cu tare. Și presiunea de grup e de cele mai multe ori, da, intră aici multe păcate, dar și aceasta are un cârlic tot în interior. Tot de firea noastră ține. Și atunci poți să simți o mare presiune de grup, dar depinde de tine dacă îți dai votul acesta. Până la urmă, deci tot are de-a face cu interiorul. Nu te ia nimeni pe sus să faci un anume lucru și tu inconștient ai făcut lucrul acela și parcă te-ai trezit ca dintr-un vis. Nu există așa ceva. Îți dai și tu acordul și vei face lucrul acela. Deci chiar dacă este un păcat, dar hai să fiu un pic mai concret, de exemplu, unele păcate se pot naște fără exterior, din mintea ta. Le plăzmuiești, le gândești. Dar și atunci când le gândești tu, are de-a face cu interiorul tău. Clar. Dacă tu le-ai gândit în interiorul tău, are de-a face cu interiorul tău. Dar păcatele venite din afară, chiar dacă sunt exterioare, tot la interiorul tău apelează. La dorințele tale și așa mai departe. De exemplu, lui Lucifer îi spune, n-a fost nimic, el era desăvârșit, până când s-a găsit păcat în tine.
Legiuirea în tine.
În tine. Și atunci, ceva s-a întâmplat în el. Nu putem spune ce, însă s-a întâmplat în el. Ceva și-a imaginat, ceva a nutrit și s-a complăcut cu ideea aceea. Nu exista cadru păcătos în cer, ca să aibă vreo scuză satana să spună, uite, datorită acestui lucru. Câteodată sunt mai periculoase aceste lucruri pe care noi ni le imaginăm, ni le proiectăm, decât exteriorul. Depinde de situație. Dar ambele cazuri influențează deciziile noastre.
Și cu siguranță trebuie să fie un acord al nostru în privința înfăptuirii păcatului.
Da, da, da. Da.
Este consimțământul nostru. Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem pus la dispoziție un număr de telefon. Acesta este 021-269-0808. Sunteți invitați să apelați telefonic dacă aveți o anumită întrebare pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, și anume de ce cădem în același păcat, de ce repetăm același păcat, deși uneori nu vrem lucrul acesta. Linia telefonică este deschisă, o anumită întrebare sau opinie puteți să o adresați, este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm opiniile sau întrebările dumneavoastră. Cred că există momente în care Dumnezeu îngăduie ispita ca să ne testeze? Să vadă dacă suntem tari, dacă ne ducem spre păcat sau dacă suntem de partea sa?
Dumnezeu nu ispitește, spune Iacov clar, dar a îngădui ispita, deci e un pic, e o nuanță, e altceva, putem spune.
Ce a fost, de exemplu, în cazul lui Iosif?
Lui Iosif, da. Din punctul meu de vedere, e o încercare. Biblia ne spune că nu există în 1 Corinteni 10 cu 13, că nu există ispită care să depășească puterile noastre. Și atunci ispita poate să fie înlocuită de cuvântul încercare. Dumnezeu încearcă și îngăduie încercări. Pentru că dacă ar îngădui ceva mai puternic decât noi, și asta este ispita, lăsată ispita să ne copleșească, ea ne copleșește, nu își face, să spun așa, desăvârși lucrarea, da? Ispita vine și efectiv transformă, corupe și își face lucrarea. Și atunci eu cred că este de fapt o încercare. Care ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă o alegere pe care tu trebuie să o faci, în care conștiința ta, experiența ta, tot ceea ce ești tu, împreună cu puterea lui Dumnezeu, trebuie să ia cea mai bună soluție. Dacă tu ai luat soluția bună, ai trecut încercarea. Dacă nu, se transformă într-o ispită pe care ai acceptat-o.
Revenim asupra acestei idei după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua!
Bună ziua!
E simplu de explicat, dar poate mai greu de trăit. De ce cădem în același păcat? Poate câteva puncte ar fi bune, dar timpul, aveți timp limitat, noi toți avem timp limitat, cât suntem în lumea noastră. Datorită unul din punctele, primul, datorită imaturității creștine. Adică dacă omul imatur, poate aveți copii, eu n-am copii, dar am văzut copii care, dacă faceți de seara la 5 ani, la 25 ani, înseamnă că la noi maturi, doar anul trecut, dar matur nu e. Dacă e matur, nu faci o greșeală la 5 ani, la 25 ani, dau exemplu, sau la 10 ani. Una, pentru că e omul imatur. A doua, Schidus ne spune clar așa, zice, ucrii sunt bine a trupului, spune și Matei, sunt Luca. Dacă creștinii noi, care suntem creștini, indiferent de cultul care aparținem, dacă ucră fi cu adevărat cu bine a trupului, atunci vedem. Dar dacă nu ești, ne adresăm atât de mult doar de un cult, de ceva și asta mai întâi, dacă citim Schidurile și vedem, dacă le citim și le credem, numai dacă citim, le citim și citim pentru ca să ne cultivăm numai. Dacă cuvântul care știm noi, adică dumneavoastră care sunt acum, care vă văd, sau oamenii care ascultă, care e un om care știe, un om care știe cuvântul, știe numai ce știe, e de ajuns. Vă dați seama, dar mai spus la dumneavoastră emisiune, de exemplu, poți să știe că nu se poate da cură. Curvarul știe că nu se curvească, se curvească, se va așa mai departe. Crești, ăla știe, dar nu are putere, dar noi care suntem creștin, avem și putere, sau trebuie să avem putere, că avem Duhul Sfânt, cum spune mulți de noi. Dacă l-avem, ne dăm putere să putem fi. Dacă nu, Domnul să fie cu voi să ne dea
da,
și
mulțumim.
Unul de voastre care sunteți acolo sau care ne urmăresc cu un duc de veghere, că dacă sunt veghetori, nu putem de atât, dacă e veghetor, dacă nu, în fine, cu continuare, Domnul cu voi.
Da, mulțumim. Iată, ascultătorul nostru, atât că s-a putut înțelege, spune faptul că e ușor a explica sau a da așa câteva direcții cu privire la de ce cădem noi sau un răspuns la întrebarea de ce cădem în același păcat, dar este mai greu a trăi, să trăim biruința. Da? Să trăim biruința. Dar a adus un element important în discuție și anume, prin cuvântul lui Dumnezeu este posibil acest lucru. Da? Ultima parte a afirmației pe care a făcut-o ascultătorul nostru în direcția asta a dus și anume, cuvântul lui Dumnezeu îți poate da puterea necesară ca să birui păcatul. Da? Și în felul ăsta să ajungi la o maturitate creștină, o maturitate spirituală, în așa fel încât să-ți dai seama de ispita celui rău, de păcatul care este atât de grav în ochii lui Dumnezeu. Pentru că altfel, și continui de la mine ideea și anume, altfel mergem doar pe elementul firesc. Ne place, păcătuiesc. În momentul în care ai cuvântul lui Dumnezeu ca o normă pentru viața ta, vei vedea cât de hidos este păcatul și cu siguranță că te vei opune. Adică lupta ta împotriva sau partea umană pe care o ai de făcut împotriva păcatului va fi mult mai accentuată atunci când ai ca reper în viața ta cuvântul lui Dumnezeu.
E clar, cuvântul lui Dumnezeu este norma și reperul nostru cu privire la cum să trăim viața aceasta. Dar ca să răspund oarecum, deși s-a argumentat foarte bine, inclusiv de telespectator și ceea ce ați adăugat dumneavoastră, răspund și eu în sensul că noi nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu atunci când păcătuim. Și credem că putem să facem compromisul câteodată, îl facem conștient, facem compromisul acesta pentru că eu cred că e mai bine. Asta înseamnă, nu cunoști puterea lui Dumnezeu, pentru că puterea lui Dumnezeu este suficientă. Nu mai ai nevoie de alte variante sau scurtături.
Da, vreau să intervin și să întreb, nu cumva... înțelegem altfel dragostea lui Dumnezeu? Nu aș spune cuvântul ne batem joc de dragostea lui Dumnezeu, dar parcă o ducem într-o extremă. Atunci când omul păcătuiește, atunci când tinde spre același păcat, parcă profităm prea mult de faptul că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este dragoste. Și tendința noastră spre a ne duce spre același păcat este pentru că avem o înțelegere aparte și diferită de ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu.
Și asta, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu cunoaștem puterea, oarecum ideea de a nu cunoaște. Nu cunoști, n-ai încredere și nu încerci. Pentru că Dumnezeu spune, sunt multe variante pe care le poți trăi atunci când te lovești de un păcat. Câteodată Dumnezeu spune așteaptă, câteodată spune mergi înainte. Câteodată spune evită. În cazul lui Iosif i-a zis fugi. Probabil conștiința i-a zis nu sta, negociezi cu soția lui Potifar, ce mai bine fugi. Sunt diferite soluții. Dumnezeu ți le dă. Prin Duhul Sfânt, prin conștiință. De aceea nu e ușor, nu e ca o rețetă generală pe care o poți da la toți și spui ăștia sunt pașii și ai birui păcatul. Problema este, pe de-o parte, ideea aceasta că nu îl cunoaștem pe Dumnezeu, dragostea Lui, nu avem încredere în El, nu ne, efectiv, nu ne deschidem cu totul. Și, pe de altă parte, există ceva care ne motivează. Ce ne-ar motiva pe noi să facem un lucru? Ce ne motivează? De cele mai multe ori ne motivează plăcerea. Dacă nu este plăcere, când Dumnezeu le-a vorbit părinților, a zis, puteți mânca... primilor părinți. Puteți mânca după plăcere din rodul tuturor pomilor. Când s-a întâlnit cu Satana, i-a zis da, dar nu, asta nu e plăcerea plăcerilor. Îți dai eu ceva. Dacă nu facem din plăcere și nu înțelegem că de fapt Dumnezeu ne spune veți trăi din belșug în cuvântul meu, noi nu credem. Efectiv nu credem. Noi credem că există și alte variante care îți dă și o plăcere, te scapă și de durere, e și o scurtătură, e mai simplu. De ce să nu încerc asta? Toată lumea face, vreau să fac și eu. Dar Dumnezeu spune că există, și am mai spus lucrul acesta, există un cost. Și costul va fi plătit la un moment dat. Dar dacă mergi pe ce îți dă Dumnezeu, nu ai nicio grijă. Cum spune și expresia, dacă spui adevărul, nu trebuie să mai ții minte nimic.
Revin la ideea de mai devreme, și anume, dacă există momente în viața noastră când Dumnezeu îngăduie ispita ca să ne testeze, și doar întreagă că am vorbit despre Iosif, uh-huh, și cum a biruit omul acesta, dar mă gândeam și la un alt exemplu foarte însemnat, și anume Iov. Este credincios lui Dumnezeu și cu toate acestea Dumnezeu îl testează într-un mod aparte. Uneori mă pun în locul lui Iov și dacă aș trece prin încercările prin care Iov a trecut, parcă mi-aș pierde credința în Dumnezeu. De ce Dumnezeu l-a testat atât de mult sau la o cotă atât de înaltă pe Iov? Care i-a fost interesul?
Pentru că îl cunoștea pe Iov. Îl cunoștea pe Iov și e frumos să spui am credință în Dumnezeu.
Deci cu cât ești mai credincios, cu atât Dumnezeu te testează mai puternic. Te încearcă
oricum,
mai puternic.
Oricum, da. Din punctul lui Satana a spus nu, ești cam îngăduitor, cu Iov nu le-ai încercat deloc. Dar s-ar putea, deci nu e o regulă, s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să te încerce și întotdeauna te încearcă după puterile tale. Ziceam că e frumos să ai credință în Dumnezeu, dar mai frumos este ca Dumnezeu să aibă credință în tine. Dumnezeu avea credere în Iov pentru că și-a riscat, nu a riscat doar să-l piardă pe Iov, a riscat autoritatea lui, puterea lui de a judeca, de a investi, capacitățile lui, a riscat tot acolo Dumnezeu. În cazul Iov și în cazul multor altor persoane din Biblie și din viața noastră contemporană, poate și în viața noastră, Dumnezeu aduce ispite, eu aș spune încercări, în funcție de puterea noastră. Le trecem, e slava lui Dumnezeu care s-a manifestat prin noi. Nu le trecem, nu putem spune a fost mai puternică ispita. Nu, n-am accesat noi bine puterea lui Dumnezeu. Asta spune Biblia, nu o spun eu. Biblia spune că nu există ceva care să ne depășească capacitățile noastre. Dar, repet, sunt diferite manifestări în cadrul ispitei sau a încercării. Adică trebuie să aștepți, am enumerat mai devreme, trebuie să aștepți câteodată, da? A tăcut cam un miel. Sau trebuie să iei atitudine, trebuie să vorbești, cum a vorbit Petru când i-au luat marii preoți. Sunt diferite situații în funcție de ispit, dar toate au de-a face cu capacitatea pe care Dumnezeu o pune împreună cu ispita respectivă sau încercarea respectivă.
Poate că astăzi sunt persoane care urmăresc această emisiune și se întreabă și chiar vreau să răspundem la, să dăm o soluție la această întrebare și dilemă pe care o au oamenii, și anume cum putem opri păcatul înainte ca să devină un obicei în viața noastră? Pentru că cu cât repetăm același păcat, cu siguranță că va deveni un obicei. Cum să fac în așa fel încât păcatul favorit, da, de care sunt atras, să nu devină un obicei în viața mea?
Biblia e clară în sensul acesta și spune că dacă mâna ta te face să păcătuiești, încearcă cu mâna cealaltă. Nu spune așa.
Să o tai.
Spune mai bine să intri fără o mână sau ciung sau fără un ochi. Păcatul e o atracție magnetică, să spun așa, puternică. Parcă se lipește de tine și mulți spun, lasă că mai târziu pot să fac și asta. Da? A început cu un pahar, cu o țigară sau cu un anume obicei și spune, pot eu oricând să renunț. O soluție concretă este Nu, dacă ai intrat deja în lucrul acela, renunță radical. Ca o operație în care trebuie să tai. Renunță radical. Fugi de contextul acela în care știi că ești slab, cedezi. Fugi. Biblia, da, ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Biblia te ajută în sensul acesta. Poate că nu înțelegi din Biblie prea mult, poate sunt unii care nu au, o citesc sau... cel mai simplu și de cele mai multe ori spun, urmărește exemplul Domnului Iisus. E foarte simplu, viața lui, o știm cu toți. Da? O altă variantă este să întrebi pe cineva care are experiență. Ce să fac în cazul acesta? Poate cineva specialist. Întreb persoane, părinții de cele mai multe ori. Și o altă variantă, dacă ai ceva ani și ai o familie, partenerul de viață ar trebui să te ajute, dacă l-ai ales potrivit. Și de cele mai multe ori te ajută, te completează. Sunt multe variante, sunt multe soluții. Dar în primul rând trebuie să-ți dorești. Spunea cineva foarte bine, ca să-ți dai seama că ai nevoie de salvare, trebuie să-ți dai seama că ești pierdut. Ca să îți dea medicul un tratament, trebuie să te duci la el și să accepti că ești bolnav. Dar dacă tu nu accepti, asta este lupta fiecăruia dintre noi. Dacă nu acceptăm lupta aceasta că avem o problemă, degeaba eu spun domnului care ne urmărește, ești dependent. Dacă el nu se consideră dependent, dar el este dependent, degeaba îi fac eu o analiză și, un diagnostic, scanez viața lui, că nu, n-are rost. În primul rând trebuie să realizezi dacă poți prin puterile tale, prin cuvânt, prin ceea ce am zis, foarte bine, dacă nu, apelează la ajutoare. Dar câteodată Biblia spune, așa cum am început, trebuie să fii radical și cu sacrificiu, cu pierderi.
Iar eu aș zice, un ideal ar fi să nu, chiar să nu te apuci niciodată de ceva sau să comiți un anumit păcat.
Am argumentat mai mult în contextul în care te-ai apucat, ești acolo. Dar ca să nu te apuci, dacă era și lucrul ăsta, ideea de a fi deștept câteodată nu te ajută. Să fii deștept, să le cunoști pe toate, nu te ajută.
Da. De ce spuneam lucrul ăsta? Pentru că unii care au căzut în patima alcoolului sau a tutunului sau chiar a drogurilor spun faptul că vor rămâne alcoolici toată viața. Chiar dacă există o luptă, chiar dacă merg la terapie, cu toate acestea ei se declară ca fiind alcoolici.
Și adevărat. Da. E adevărat și științific aceea... pe creierul nostru s-au făcut deja acele... Da, acele conexiuni nu se mai știa niciodată.
Bun, dacă ai căzut în același păcat de nenumărate ori, e clar că s-au creat niște înclinații. Mai merită să te ridici și să lupți? Nu înseamnă că ești prea slab și că degeaba încerci?
Este adevărat. Este adevărat că la un moment dat te simți atât de scârbit de tine pentru că ai ajuns într-o situație atât de josnică și ai promis lui Dumnezeu că nu mai faci lucrul acela, încât îți vine să... Să nu mai existi, să intri în pământ de rușine. Însă ideea de a renunța, de a nu a mai da o luptă, e fals. Pentru că o luptă vei dea și dacă vei continua în păcat și dacă te vei decide de stop. E timpul să mă întorc la tatăl meu. Și atunci e o luptă și într-o parte și în alta. Merită mai mult lupta cealaltă, în care te descoperi pe tine, cât poți tu, cine ești tu de fapt, care este scopul tău pe pământul acesta. Pentru că dacă mergi în dependență și în păcat, din păcat în păcat, ești robul păcatelor pe care le faci. Dar dacă te ridici prin luptă, da, cum spune, de 7 ori cade cel neprihănit, de atâtea ori se ridică. Pentru că dacă faci lucrul acesta, vei descoperi cu adevărat cine ești și vei fi împlinit. Dar dacă nu faci lucrul acesta și spui că n-are rost, te păcălești. Te vei lupta și mocir la în care ești. Ca să fiu concret, dacă ești dependent, te vei lupta să-ți alimentezi dependența. Deci o luptă tot este.
Așa că trebuie dusă lupta cea bună.
Lupta cea bună.
Vreau să revin la ideea pe care am menționat-o la începutul emisiunii și anume această discrepanță care o fac oamenii în lupta asta cu păcatul și anume unii care accentuează doar puterea lui Dumnezeu care acționează în viața ta, alții care spun nu, este lupta fiecărui creștin. Avem o luptă de dus și este lupta noastră, atât timp cât vom trăi. Evrei 12:4, readuc în atenție. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Haideți să descriem acum spre finalul emisiunii care ar trebui să fie concret lupta asta pe care trebuie să o ducă creștinul până la sânge împotriva păcatului. Ce ar trebui concret să facă creștinul în lupta asta? Să vedem care sunt direcțiile.
Contextul ne ajută să ne dăm seama că, de fapt, dacă noi nu ne-am făcut treaba și nu ne-am împotrivit, a existat cineva care s-a împotrivit până la sânge. Și acela este Mântuitorul nostru.
Da, și se pare că și de la noi trebuie să curgă ceva sânge, da? Așa exact. Menționează versetul.
Exact, da. Dar adevărul este că nu ne-am împotrivit. El s-a împotrivit cu brio și ne-a dat un exemplu. Ce trebuie să facă un om pentru a se împotrivi și a-și duce mandatul acesta la bun sfârșit? Este... Sunt multe texte, nici nu știu la care să mă gândesc. De exemplu, ultimul capitol din cartea Eclesiastul spune, ți s-a arătat. Și ce i s-a arătat, da? În anumite cazuri, Domnul Iisus, și putem să citim acolo în capitolul 12, în alt caz, Domnul Iisus spune, milă voiesc și nu jertfe. Contextul fiecăruia dintre noi, în funcție de viața noastră, de contextul în care ne-a așezat Dumnezeu, ne dă și lupta noastră, care este o luptă unică. Nu există o rețetă pe care să o dăm și să spunem, uite, fă asta. Nu se potrivește, s-ar putea. De ce? Pentru că noi ne cunoaștem, Dumnezeu și noi ne cunoaștem foarte bine. Și lupta noastră este în funcție de, așa cum am tot zis, în funcție de capacitățile noastre, lumina noastră, și atunci lupta noastră trebuie dusă citind Biblia, cuvântul lui Dumnezeu constant, judecându-ne, pentru că dacă te judeci, nu te mai... Cine se judecă singuri, nu va mai fi judecat, spune Domnul Iisus. Și atunci, citind, întotdeauna rămânând în cuvânt, judecându-te, adică analizându-te, așa cum facem noi la fiecare an, și apoi încercând să lucrezi. Dacă nu facem pașii aceștia, mai ales ultimul, acesta de a lucra, de a fi pentru ceilalți un ajutor și ne concentrăm doar pe noi, pierdem din vedere.
Și noi ar trebui să stăm totuși liniștiți în lupta aceasta sau ceva sânge trebuie să curgă și de la noi în lupta asta cu păcatul?
E un sacrificiu, e uzură. E uzură. Mă gândesc la un exemplu legat de martiri. Unii sunt gata să moară ca niște martiri. Dar întrebarea mea este câteodată e mai ușor să mor sau să trăiești? Și câteodată e mai greu să trăiești, să fii constant. Lasă că dacă este momentul acela cheie, îmi dau viața. Și oarecum Dumnezeu vede că eu sunt dedicat. Da, Dumnezeu vrea să și trăiești pentru El. Și atunci uzura, nu neapărat picătura de sânge care a avut-o Domnul Iisus în grădina Ghetseman, trebuie să o am eu în luptele mele, ci uzura aceasta de a rămâne mereu, perseverent, constant, alături de Dumnezeu și de a-i face cinste că sunt copil al Său, alegând ceea ce scrie Biblia că e bine. Uzura aceasta nu e ușoară. Și tot un martiraj și acesta.
Bun, ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi, pentru că deja nu mai avem timp din cadrul ediției de astăzi. O întrebare pe care o ridică mulți și anume, după ce am comis repetat același păcat de nenumărate ori, am acea mustrare de conștiință, am acea presiune și sunt conștient de faptul că Dumnezeu m-a iertat, pentru că mi-am cerut iertare și mă bazez pe făgăduința sa. Dar problema este că nu reușesc eu să mă iert pe mine însumi. Ce răspuns sau ce putem să oferim, ce reper putem să oferim unor persoane care cred că Dumnezeu i-a iertat, dar ei nu reușesc să-și șteargă trecutul?
Sunt un pic mai dur în sensul acesta, pentru că dacă eu, cineva care ne urmărește, un telespectator, da, și am întâlnit și eu personal, chiar membri, persoane care își puneau aceeași întrebare, oare mă va ierta cu privire la un păcat? Și am un exemplu scurt, o soră în vârstă spunea, soțul meu a murit, dar la un moment dat a vrut să se boteze, dar mai avea problema țigării. Am zis, nu ești pregătit. Și atât de aproape era el ca să renunțe și la țigare și să facă pasul spre botez, dar ceva l-a distras și nu s-a mai botezat. Oare am păcătuit? Că nu l-am... el nu făcea ceva public. El se retrăgea și fuma și i-am zis, da, dar trebuie să rezolv și problema aceasta. Și probabil o rezolva. Oare am păcătuit? Și sunt dur în sensul că ar trebui să ne gândim în felul următor. Ești mai exigent decât Dumnezeu? Dacă știi că Dumnezeu te-a iertat și ai simțit lucrul acesta și Dumnezeu ți-a dat indicii, de ce continui să îți pui
vina
aceasta? Da? Pentru că acolo înseamnă că nu e munca lui Dumnezeu, nu mai este munca Duhului Sfânt, ci e altcineva. Ori ești tu care tot își aduce și atunci ești foarte exigent și ar trebui să treci mai departe, nu există altă variantă, ori Satana îți sugerează lucrul acesta și atunci trebuie să renunți la varianta aceasta.
Domnule pastor, mulțumesc de prezență pentru aceste răspunsuri și vă mai aștept să mai abordăm și alte subiecte interesante, mulțumesc, care să ofere, așa cum am oferit și astăzi, anumite repere pentru viața spirituală a celor care ne ascultă. Dragi telespectatori și radioascultători, acum la final aș dori să citesc ceea ce spune 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta este făgăduința pe care ne-o dă Dumnezeu. Chiar dacă am păcătuit, uneori premeditat, alteori accidental, să credem în această făgăduință și în această iertare. Sunt Adrian Andrei, vă doresc să aveți parte de numai bine și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!